Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Една година по најавите за инвестиција започна изградбата на ветерниот парк по близина на Штип, каде Алкадар Енерджи Партнерс треба да инвестира 500 милиони долари за изградба на 55 ветерници. Ветерниот парк ќе се протега на површина од 326 хектари и се очекува да произбере струја за 100.000 домакинства. Новиот ветерен парк, кој се најавува како најголем во Западен Балкан, се очекува да биде значаен чекор кон зајакнувањето на енергетската безбедност и целите за обновлива енергија на земјата. Кооснувачот и управувачки партнер на Алкадар Енерджи, Даниел Калдерон, вели дека овој проект ќе создаде чиста енергија, ќе ги намали емисиите на јаглероден диоксид и ќе доведе до намалување на цената на струјата и ќе создаде 600 нови работни места во Македонија.
It's a very rare occasion. Today, in the 20 plus years that I have been working in the renewable energy, and the 60, 80 or so years that my partners and I have been working in renewable energy, we have never seen a renewable energy project that gets to the end of the construction permit stage in line with the timeline that the president of Macedonia gave us in June of last year.
Премиерот Христијан Мицкоски потенцираше дека не може да има силна економија без да се врати до вербата кај инвеститорите, а таа се враќа на два начини: со дисциплина во работењето и честност, но и со битка со криминалот и корупцијата и владењето на правото. Премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека има историски раст на економијата.
Кога кажавме дека бруто домашниот производ на реална основа во првиот квартал пораснал за 3,2% споредено со истиот период од минатата година, и кога споменавме дека тоа представува четврти резултат во Европа, веднаш позади Ирска, Данска и Полска, многубина не исмејува. Но сега можам да најавам дека во вториот квартал ќе имаме уште подобар резултат, имајќи ги предвид овие индикатори, дека ќе се движиме меѓу 4-6%. Тоа представува гигантски чекор. Бидејќи првите индикатори во првите два месеци од вториот квартал, а тоа се април и мај, се огромни. Тука би го споменал растот на индустријското производство во месец мај, 9,4% историски раст на индустријското производство во месец мај.
Станува збор за првата инвестиција која што ја најави новата влада минатата година. Зад инвестицијата стои приватна енергетска компанија со седиште во Луксембург. Половично спроведено, половични пари. Македонија ќе добие 8,5 милиони евра од предвидените 17 од планот за раст. Избори од Министерството за европски прашања брифира дека според прелиминарните наоди на Европската комисија, земјата спровела само 40% од реформите, кои има рок до декември 2024-та, и ќе добие половина од средствата со грејс период од 24 месеци, објави ТВ24. Прелиминарните оценки се јасни. Македонија исполнила само две од петте клучни обврски, или така наречени чекори, односно реализирани се две, а останатите се делумно спроведени. Од реформите кои се целосно спроведени се Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Законот за трговски друштва. Поред ова, Македонија ќе може да повлече 50% од купните средства, односно 8,5 милиони евра, од кои 3,9 милиони евра се заем за буџетска поддршка, 2,12 милиони евра се заем преку инвестициска рамка Западен Балкан, 2,45 милиони се грантови. Од Министерството смета дека парите не се загубени, со оглед дека има поправено 24 месеци, но факт е дека нецелосното спроведување на домашните задачи значи помалку пари во касата, наменета за реформски проекти. За пакетот реформи кој имаше рок до јуни од 16 чекори, реализирани се 9, а Македонија бара ослободување на 38 милиони евра од средствата од планот за раст, објави ТВ24. Во Македонија има над 200.000 девоградби во 80 општини, информираше вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити на пресконференција во владата. Тој ги повика институциите да заиспуваат насекаде и неселективно. По инцидентот во општина Чаири, каде што беше нападната градоначалничката на Скопје Данела Арцовска при убид на девоградба, Меджити вели дека институциите треба да се остават да заиспуваат насекаде, но неселективно. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски пред медиумите информираше дека полицијата влегла во општините Чаир, Сарај, Аеродром и Киселавода.
Постапуваа по конкретни наредби дадени од страна на јавен обвинител, а поврзано со бесправна градба. И ова не го говорам заради тоа што е поврзано со темата која се наметнува во јавноста последниот период. Ова го говорам заради тоа што ова е тековна активност на Министерството за внатрешни работи. Во континуитет, за разлика од претходно, предметите не се ставаат во фиоки, туку напротив, континуирано и активно се работи и се превземаат действија.
И републичкиот јавен обвинител Лјупчо Коцески пред новинарите рече дека се постапува по неколку предмети за дивоградби.
Јавното обвинителство сите предмети ги испитува и затоа реков дел од предметите се во истрага, а дел од предметите се во предистрага. Она што вчера го слушнав дека градоначалничката поднела нова кривична пријава, истата ќе се процесира во најможен рок, брз и така да и по неја ќе се постави.
А старите?
И старите се во тек, што значи дека по собирање на доказите ќе се донесе јавно обвинителска одлука, затоа реков истрага има, а за другиот има предистрага.
Во последниот дневен билтен на Центарот за управување со кризи се регистрирани 11 пожари. Од купниот број пожари, 4 се се уште активни, 1 е ставен под контрола, 6 се успешно изгаснати со интервенции на пожарникарите, локалните власти и граѓаните. Најкритично е во Велешко, каде што помеѓу селата Джидимирици, Крушје и Иванковци гори мешана шума, а огнот се шири со голема брзина поради сувото време и ветерот. Слична ситуација се развива и во општината Македонски Брод. Каде пожарот меѓу селата Трешново, Локвица и Крапа, огнот зафатил деградирана дабова шума, грмушки и ниска вегетација. Сук најавува с големен број на пожари во наредните денови, особено поради екстремно високите температури и повремените ветерни удари кои го поттикнуваат ширењето на огнената стихија. Купно 20 лица досега се приведени во врска со пожарите, за кои постоја сомненија дека се подметнати, изјави за медиумите министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
Имаме директни докази дека дел од пожарите се директно подметнати, а мислам дека имаме соодветни докази кои што понатаму ќе бидат споделени со јавност, а се поврзани со организациона структура. Оние кои што беа пиромани и кои што индивидуално настапуваа во рамки на палење на пожари, ги фативме. Фативме добар да оние, не сите, но фативме добар да оние.
За сега нема потреба од одбојување на предметот за Кочани, смета јавниот обвинител Лјупчо Коцески, бидејќи во него опфатени се околу 30 лица и бројката не е преголема. Иако јавното обвинителство разгледуваше можноста за разбојување на постапката, сепак дојде до заклучок дека најдобро е да се води како еден предмет, бидејќи во спротивно дел од обвинетите можеше да се јават и како сведоци, и тоа би можело да искомплицира целата процедура, изјави јавниот обвинител. Од досега собраните 159 милиони денари, 149 се трансферирани кај семејствата на настраданите и повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Останатите 10 милиони денови ќе бидат префрлени кај лицата кои не биле првично евалуирани. Ова го соопшти генералниот секретар на Црвен Крст Саид Саити на подпишувањето меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи. Црвен Крст најавува и промоција на новиот регионален центар за психолошка прва помош. Министерството за внатрешни работи деновиве против 42-годишен доктор од Струга понесе кривична пријава поради сомнение за сторено кривично дело несовестно работење во службата. Поради информациите од полицијата, пријавениот од 1 јули 2019-та, па се до добивањето на отказното решение на 29 ноември 2024 година, не се јавувал на своето работно место, ниту пак го известил работодавачот за прекинот на специјалистичкиот стаж. Дополнително, 15 јули 2020-та, кога му истекла важноста на лекарската лиценца, па се до моментот на отказ, немал важечка лиценца за работа како доктор по медицина и дадена од лекарската комора. Министерот за здравство Азир Алију на прес призна дека не знае колку точно лекари работат со или истечена лиценца.
Уште немам јасна бројка, значи кога велам јасна и прецизна, бројката е бројка, не може да биде плюс 1 или минус 1. Додека не стигнеме до тоа плюс 1, минус 1, јас јавно ќе кажам дека се уште не знам точна бројка на доктори. Е са, во таков систем кој што не знаете точна бројка на доктори, може би има уште повеќе од еден доктор кој што се јавува за жал во Струга. Најверојатно имаме во Предпоставка е, ако еден ви се појавува негде, предпоставката е дека може би имате и во други градови. И може би се уште додека збориме, ние функционира.
Полициски службеници од криминалистичката полиција на СВР Битола во координација со јавно обвинителство Битола по Планево и опција ИД 67 години од Битола, вработена во клиничка болница Битола заради сомнение за сторено кривично дело примање подкуп. Предходно Министерството за здравство ја осуди постапката и итно ја суспендира осомничената лекарка додека трае истрагата, а менеджментот на клиничката болница Битола искажа загриженост и побара истражните органи транспарентно и законито да постапуваат во овој случај.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.